ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στη δεύτερη εκπομπή πρώτη φορά Ariston Project, όπου εμβαθύνουμε και αναλύουμε ζητήματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, πιστεύω, γιατί ασχολούνται με κάτι το οποίο όλοι ψάχνουμε, πολλοί μάλλον ψάχνουν και πάρα πολλοί θέλουν να βελτιώσουν την εργασία τους για να μπορούμε να έχουμε μια θέση στο μέλλον της εργασίας. Για αυτή τη θέση στο μέλλον της εργασίας είναι δίπλα μου, όπως και κάθε Παρασκευή, ο πρόεδρος της HFNSA, ο κύριος Γιάννης Στεργής. Κύριε Στεργή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Κύριε Στεργή, ξεκινώντας αυτή τη δεύτερη εκπομπή, ήθελα λίγο να μου πείτε όσον αφορά το ζήτημα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, και ήθελα έτσι και την άποψή σας για το πώς εισπράτεται, θα έλεγα, αυτήν την διαδικασία μέσα από μια εκπομπή, δηλαδή το να κάνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Πώς πιστεύετε ότι τα πάμε, και τα πάμε, τα λέω, συνολικά?
Ναι. Πρώτα απ' όλα, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας είναι πάρα πολύ οικείο εδώ στην Ελλάδα, ειδικά σε όλους τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, μαθητές, και αφορά σε μια φοβερή παρερμηνία η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει μέχρι τώρα και έχει να κάνει με την διάκριση μεταξύ προδιαγραφών και δεξιοτήτων. Γιατί είμαστε ένας λαός που η αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα και το θεωρούμε και δεδομένο ότι θα το κάνουμε για την εκπαίδευση των παιδιών μας, δηλαδή για την εξασφάλιση εφοδίων για το μέλλον των παιδιών μας. Και παρόλα αυτά, για τα τόσα χρήματα που ξοδεύουμε σαν λαός, μάλλον δεν παίρνουμε αρκετά σοβαρά τους απαραίτητους ορισμούς.
Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτό το περίφημο θέμα των πτυχίων που κάθονται το ένα πάνω στο άλλο, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ...
Και έχετε απόλυτα δίκιο, ακριβώς.
Ναι. Να θίξουμε όμως και κάτι άλλο, το οποίο έχω την αίσθηση ότι έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό το οποίο θα συζητήσουμε και μου έκανε και εντύπωση πριν από λίγες μέρες που το διάβασα. Η χώρα μας σήμερα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έχει περίπου 7 εκατομμύρια ανενεργούς όσον αφορά το ζήτημα της εργασίας πολίτες. Προφανώς συμπεριλαμβάνονται μέσα αυτούς και ηλικιωμένοι και παιδιά. Και έχει περίπου 3 και κάτι εκατομμύρια ενεργούς με εργασία πολίτες. Μία αναλογία που εμένα δεν μου βγαίνει με τίποτα ότι μπορεί να προχωρήσει. Πώς το σχολιάζετε αυτό, διότι έχει άμεση σχέση και με ανεργία και με επαγγελματική αποκατάσταση?
Έχει άμεση σχέση και με ενεργεία, έχει άμεση σχέση και με επαγγελματική αποκατάσταση, έχει άμεση σχέση και με τη συντάξη των 350 ευρώ που σας συζητάμε. Και σας το λέω αυτό γιατί είμαι παντρεμένος με Βρετανίδα και όταν η πεθερά μου στη Βρετανία βγήκε στη σύνταξη από τον ιατρικό κλάδο με 40 χρόνια στο NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκεί, η εθνική της σύνταξη ήταν ακριβώς 340 λίρες. Και φυσικά, επειδή το γνωρίζαν από κάποια χρόνια, είχαν περάσει το σοκ τους στην αρχή της δεκαετίας 90, αυτό που περνάμε εμείς τώρα, όλοι φροντίζανε να έχουν ένα ιδιωτικό πλάνο συνταξιοδοτικό, γιατί φυσικά κανείς δεν θα μπορούσε να ζήσει με 340 λίρες. Φυσικά, όταν δομούμε οικονομίες εθνικές πάνω σε ένα μεγασύστημα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς ένα συγκεκριμένο στόχο, με ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό κτλ., δεν είναι δυνατόν να δομήσουμε εμείς τις μεθοδολογίες μας διαφορετικά. Κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί. Οπότε θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, έχει γύρω στα 15 χρόνια, που είπε στη γυναίκα μου: ξεκινάμε κατευθείαν ιδιωτικό πλάνο για σύνταξη. Από την άλλη μεριά όμως, για να απευθυνθώ λίγο στο κομμάτι της ενεργίας που μου θέσατε, πολύ, πολύ ορθά πρώτα απ' όλα μιλήσατε για ανενεργούς πολίτες, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ως ανέργους τους γέροντες που έχουν συνταξιοδοτηθεί, τα παιδιά τα οποία δεν είναι οικονομικά ενεργά ακόμα. Στην Ελλάδα όμως θεωρώ ότι οι άνεργοι διακρίνονται αρκετά από τους ανέργους άλλων δυτικών χωρών. Σαφώς και υπάρχουν παντού τεχνολογικά άνεργοι, δηλαδή άνεργοι οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί από μηχανές ή από φθηνότερα μέσα για την εργοδοσία. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανέργων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι υπερεξειδικευμένοι επιστήμονες. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και εγώ προέρχομαι από μια γενιά που οι παπάδες μας θέλουν να γίνουμε οι μηχανικοί, οι γιατροί, οι δικηγόροι. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ καλούς μηχανικούς γιατρούς και δικηγόρους, αλλά είμαστε πάρα πολλοί. Με την κρίση, είπαμε, ο κατασκευαστικός κλάδος, ας πούμε, έχει πληγεί. Ο ιατρικός κλάδος επίσης έχει πληγεί. Οι δικηγόροι και οι συμβουλιογράφοι έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων που σπουδάζουν κάτι γιατί έτυχε να περάσουν εκεί και οι οποίοι πραγματικά θεωρούν ότι θα αποκατασταθούν επαγγελματικά με το πτυχίο τους, μάλλον κοιτάζουν σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, πού να αποκατασταθεί σήμερα παραγωγικά επαγγελματικά κάποιος που έχει πάρει πτυχίο εθνολογίας, ας πούμε, από το Πανεπιστήμιο της Θράκης ή πολιτικών επιστημών από το Πάντιο. Πολύ ωραίες οι σπουδές, πιστεύω πάρα πολύ στην προσωπική αυτοανάπτυξη, αλλά η λάθος προσέγγιση είναι ότι συνδέουμε τους ακαδημαϊκούς τίτλους με την επαγγελματική αποκατάσταση. Και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου δεξιότητες πλέον για τις απαιτήσεις σημερινές. Δηλαδή, σου έρχεται ένα βιογραφικό και σου λέει: έχω lower και ECDL. Και ποιος είπε ότι αυτά τα δύο πράγματα αρκούν σήμερα για να πιάσει κάποιο δουλειά? Η απάντηση λοιπόν που έχω να δώσω είναι ότι υπάρχει δουλειά, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά εκεί έξω. Για τους δικηγόρους, τους γιατρούς και τους μηχανικούς, σε διάφορα μέρη του κόσμου, ζητάνε την εξειδίκευση των Ελλήνων επιστημόνων. Οι Έλληνες γιατροί είναι δημοφιλέστατοι στην Αγγλία. Οι Έλληνες μηχανικοί είναι δημοφιλέστατοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα υπάρχει πολλή δουλειά. Δηλαδή, είναι θέμα ταμπού στους περισσότερους Έλληνες το να μπει κάποιος σε ένα αεροπλάνο και να πάει να ζητήσει εκεί δουλειά, αλλά για μένα είναι δεδομένο. Από την άλλη μεριά, αυτός που έχει τελειώσει το τμήμα εθνολογίας ή το Πάντιο Πανεπιστήμιο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, σαφώς και μπορεί να βρει δουλειά. Ας μην ξεχνάμε ότι εγώ σπούδασα νομικά, μετεκπαιδεύτηκα στην εγκληματολογία, η ντοκτρίνη μου είναι στην κυβερνητική. Ο κύριος Μαυρομάτσος, CEO του Ariston Project, είναι φυσικός με διδακτορικό στην ιατρική πληροφορική.
Ναι, καταλαβαίνω.
Και όλοι έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στην εκπαίδευση. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τις δεξιότητές μας στον υψηλότατο δυνατό βαθμό και βρισκόμαστε όχι απλά πάντα μέσα στην εργασία, αλλά δημιουργώντας περιεχόμενο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η εργασία δεν πρέπει να είναι μόνο θέμα επιβίωσης, αλλά και θέμα αυταξίας του καθένα μας.
Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι για να αρχίσουμε να προωθούμαστε προς την κορυφή του κόσμου χρειάζεται να αποσυνδέσουμε ορισμένα πράγματα στο μυαλό μας και να καταργήσουμε ορισμένους μύθους, όπως παραδείγματος χάρη το ότι ό,τι σπουδάσεις αυτό θα πρέπει να κάνεις και ως δουλειά. Ό,τι πτυχίο πάρεις, κατά αναλογία και φωτογραφικά σχεδόν, αυτό θα πρέπει να είναι και η επαγγελματική σου αποκατάσταση. Αυτό έχει τελειώσει, αποτελεί μεγάλο παρελθόν. Όχι μεγάλο παρελθόν, το βλέπω και πολύ πίσω πλέον. Κύριε Στεργή, να πάμε λίγο να δούμε όσον αφορά το ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Προδιαγραφές και δεξιότητες. Mm-hmm. Πτυχία και δεξιότητες. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο τις διαφορές και το τι θα πρέπει οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να προσέξουν.
Ναι. Όλη η αναζήτηση που αφορά στη διάκριση αυτών των δύο όρων ξεκίνησε για μας στη Χάιφινεσή το 2005 όταν κάνοντας την ανάλυση αναγκών συγκεκριμένων επιχειρήσεων εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με το ΣΕΒΕ τότε, είχαμε και το ABM2 το συνέδριο, είχαμε αντιληφθεί μέσα από πολύ συγκεκριμένη έρευνα πως από όλα τα στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα οποία μάλιστα ήταν σε επαφή με ξένους πελάτες και ξένους προμηθευτές, οι οποίοι φυσικά είχαν πάρει αυτές τις θέσεις με βιογραφικά σημειώματα μέσα στα οποία φαινόταν ότι είχαν proficiency, ας πούμε, στα αγγλικά, μόνο το 30% των κατόχων αυτών των πιστοποιητικών ήταν σε θέση λειτουργικά να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα προς όφελος της εργασίας τους και του εργοδότη τους. Αυτό μας τράβηξε φυσικά την προσοχή όταν μπήκαμε στην αγορά εργασίας εδώ της Ελλάδας και καταλάβαμε ότι ένα ολόκληρο σύστημα, εκατομμύρια γονείς με εκατομμύρια παιδιά, στέλναν τα παιδιά τους στα κέντρα ξένων γλωσσών ή στα κέντρα πληροφορικής για να πάρουν lower, proficiency, ECDL, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ήταν αναγνωρισμένο από το κράτος τότε. Αυτό που κανένας δεν συζητούσε, αλλά φυσικά αν του το εξηγούσες του φαινόταν αυτονόητο, είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγραφε το παιδί του επί 7, 8, 9 χρόνια συναπτά σε ένα φροντιστήριο γονιός ήταν κατά τη γνώμη του να μάθει το παιδί μου αγγλικά, αλλά της ουσίας το παιδί δεν μάθαινε αγγλικά. Το παιδί εξελισσόταν τεχνικά στο να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προδιαγραφές που λεγόταν πιστοποιητικά, lower proficiency, και τις προδιαγραφές ποιος τις θέτει, αυτός που τον ενδιαφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μας εκείνη την περίοδο που ήταν το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος ήταν που ως εργοδότης είχε αποφασίσει ότι εγώ για να θεωρήσω ότι κάποιος ξέρει αγγλικά πρέπει να έχει αυτούς τους συγκεκριμένους τίτλους. Και επειδή φυσικά ήταν κυρίαρχο το ελληνικό κράτος, πάρα πολλοί άλλοι φορείς της ελληνικής οικονομίας και ιδιωτικοί είπαν, αφού το ελληνικό κράτος δέχεται αυτά τα πιστοποιητικά, θα τα δεχτώ και εγώ. Είτε ήταν αεροπορικές εταιρείες, είτε ήταν τράπεζες, είτε ήταν μεγαλοκαταστήματα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ερχόντουσαν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν δουλειά όταν εμείς προκυρήσαμε μια θέση και μας λέγανε: ξέρω αγγλικά, έχω proficiency. Ξεκινούσαμε να τους μιλάμε αγγλικά, γιατί στη Χάιφεν τυχαία να είναι και επίσημη γλώσσα η αγγλική, επειδή έχουμε πολλές εθνικότητες τελεχών, και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Το ίδιο συνέβαινε και με τους τίτλους πληροφορικής, οι οποίοι αφορούσαν σε πολύ συγκεκριμένα λογισμικά, δηλαδή το να έχεις μάθει το Word, την Access, το PowerPoint κτλ. Δεν σημαίνει ότι είσαι ανοιχτός στο εργαλείο ηλεκτρονικός υπολογιστής και στο να μάθεις εύκολα ένα λογισμικό το οποίο θα κληθείς να μάθεις επειδή ο επόμενος εργοδότης σου χρησιμοποιεί εκείνη τη βάση δεδομένων ή τη δίνα βάση δεδομένων. Ναι.
Τότε γιατί πληρώνουμε για αυτά τα πτυχία, για ποιο λόγο πληρώνουμε για αυτά τα πτυχία?
Γιατί πάρα πολύ απλά θα σας πω, αυτή είναι πεπατημένη. Επειδή έχω μπει σε χιλιάδες χωρίς υπερβολή φροντιστήρια εδώ στην Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι την Ορεστιάδα, έχω συνεντευξιάσει γονείς, σας πληροφορώ ότι δυστυχώς, και το λέω αυτό και για τη δική μου γενιά γονέων, οι περισσότεροι γονείς στέλνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο γιατί θεωρούν ότι αυτό πρέπει να κάνουν. Και στέλνουν τα παιδιά σε συγκεκριμένο φροντιστήριο γιατί βολεύουν οι ώρες, βολεύει η απόσταση. Αν το δείτε, μιλάμε για ένα οριζόντιο ακόμα εθνικό ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευσης, γιατί όλοι απευθύνονται στα ίδια πτυχία, συνήθως κάνουν πάνω κάτω τα ίδια βιβλία για τον ίδιο αριθμό ετών κτλ.
Ναι, καταλαβαίνω βέβαια ότι πέρα από αυτή την παραδοχή, η οποία σε κάποιους μπορεί να είναι και αρκετά σοκαριστική ως διαπίστωση, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ανήκει στο μέλλον της εργασίας και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και ο στόχος μας, οι δεξιότητες 2020. Εδώ λίγο να επικεντρώσουμε πάνω σε αυτό.
Πολύ σωστά, αλλά θα πρέπει να πούμε σήμερα ποια κατάσταση έχει αποκαλυφθεί, η οποία εκ των πραγμάτων μας οδηγεί στις δεξιότητες 2020. Και αυτό είναι το εξής. Μια φορά και έναν καιρό, όταν όλοι πηγαίναν για να πάρουν proficiency, πέρα από το ότι ήταν η βασική προδιαγραφή που έθετε το ελληνικό κράτος ως εργοδότης, και σήμερα δεν ξέρω και πολλούς όφηνες ανθρώπους οι οποίοι φιλοδοξούν το παιδί τους να πάει να δουλέψει για το δημόσιο, υπήρχαν και κάποια άλλα κίνητρα. Δηλαδή, το proficiency σου έδινε τη δυνατότητα να χρηστείς καθηγητής αγγλικών, οπότε έλεγε ο κάθε μπαμπάς και κάθε μαμά, πουθενά να μην περάσει το παιδί, μόλις κλείσει τα 21 του χρόνια, με ένα proficiency θα γίνει καθηγητής αγγλικών. Ή έλεγε, με αυτό το proficiency το παιδί μπορεί να περάσει ένα πανεπιστήμιο αγγλικό. Εν τω μεταξύ, επειδή μπαίναμε στο Λύκειο και υπήρχε η αγωνία της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, φροντίζαν όλοι το παιδί που να πάρει το proficiency μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου. Το οποίο είναι βάναυσο αν μιλήσετε σε εκπρόσωπο του Κέμπριτζ, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ενήλικο πτυχίο. Καταλήξαμε όμως σήμερα στο ότι ούτε καθηγητής αγγλικών μπορεί να γίνει κάποιος με την επάρκεια που έδινε κάποτε το proficiency, καταργήθηκε αυτό. Δεύτερον, τα περισσότερα πανεπιστήμια που θα δεχτούν το proficiency του Cambridge ή του Michigan θα το δεχτούν με μια πρόσφατη διάρκεια, δηλαδή πρέπει το πτυχίο να απεικονίζει την τωρινή κατάσταση τη γλωσσομάδικη μαθητή. Δηλαδή, αν πάει κάποιος υποψήφιος 20 ετών να περάσει ένα ξένο πανεπιστήμιο, 22 για να κάνει μεταπτυχιακό και έχει πάρει το proficiency στα 13 του, κανένας δεν βεβαιώνει ότι αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί ορθά και επαρκώς την ξένη γλώσσα.
Δηλαδή, να το πούμε ένα παράδειγμα, εγώ το πήρα το proficiency, πραγματικά το λέω, δεν ήμουν 17 ετών. Mm-hmm. Τώρα είμαι 39. Απέχω.
Απέχετε βέβαια.
Μάλιστα.
Απέχετε και επιπλέον δεν γίνεται δεκτό το proficiency του έτους όταν ήσασταν εσείς πριν τα 17 που το πήρατε από κανένα πανεπιστήμιο πάτε. Γι' αυτό το λόγο τα συστήματα, γιατί δεν μιλάμε πια για πιστοποιητικά και τίτλους, τα οποία γίνονται δεκτά από τη Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, είναι συνήθως συστήματα τα οποία δεν είναι πέρασα δεν πέρασα, αλλά δίνουν μια κλίμακα από το 5 έως το 10 και σου λέει το τάδε πανεπιστήμιο, εγώ δέχομαι το ILTS για παράδειγμα, από 6 και πάνω. Καταλάβατε. Που σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δει ποιες προδιαγραφές θέτει το πανεπιστήμιο ή ο εργοδότης στον οποίο θα απευθυνθεί, να προγυμναστεί εκείνη την περίοδο για να φρεσκάρει ό,τι του λείπει και να πάει να δώσει ο άνθρωπος τις εξετάσεις του.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ορισμένα πράγματα αρχίζουν και ξεδιαλύνονται σημαντικά και θα δούμε και κάποιες ερωτήσεις live σε λίγο, καθώς θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να δεχτούμε ερωτήσεις πάνω στο σημερινό μας έτσι, αντικείμενο, γιατί απασχολεί τους πάντες αυτό το αντικείμενο.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Η πρώτη φορά στο project σήμερα μιλάμε για τα ζητήματα των πιστοποιήσεων και των δεξιοτήτων και νομίζω ότι απομυθοποιούμε πολύ ορισμένα πράγματα σε βαθμό που θα προβληματίσουμε. Τον προβληματισμό αυτόν λοιπόν τον θέλουμε και με τη μορφή ερωτήσεων για όσους θέλουν να μας θέσουν. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310-243-900 και 2310-267-38. Μπορούμε να απαντήσουμε, ο κύριος Στεργής δηλαδή μπορεί να απαντήσει πάνω σε οτιδήποτε απασχολεί το σημερινό μας θέμα, το οποίο όπως είπα είναι πολύ επίκαιρο. Κύριε Στεργή, καταλαβαίνω ότι τελικά το ζήτημα του πτυχίου και το πτυχίο το οποίο παίρνει ένα νέο παιδί δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, δηλαδή δεν είναι ακολουθώ τη μόδα και ό,τι γίνει. Πρέπει να ψαχτείς πολύ περισσότερο πριν κάνεις μια επιλογή. Το λέω γιατί εμείς στην Ελλάδα με τη μόδα έχουμε καλή σχέση.
Αυτό είναι. Γενικά στην Ελλάδα μας αφορά πολύ η βιτρίνα. Αυτό μας έχει φάει δεκαετίες τώρα. Το ζήτημα είναι ότι είναι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σίγουρα συνεπές με αυτό που θέλει ο κάθε γονιός για το παιδί του και για το οποίο πληρώνει.
Μισό λόγο, παρακαλώ.
Να πάμε λοιπόν στην πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Το μικρό σας όνομα πείτε μας. Σας ακούμε.
Νιώθω ότι η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που είπα προλίγου. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα. Κανένα πιστοποιητικό δεν είναι ξεπερασμένο και κανένα πιστοποιητικό δεν είναι επίκαιρο, παρά μόνο αν δεν αποτελεί προδιαγραφή κάποιου φορέα. Δηλαδή, αν ένας φορέας, είτε εργοδοτικός είτε ακαδημαϊκός, πει η προδιαγραφή μου είναι ότι αναγνωρίζω αυτά τα πιστοποιητικά, είναι ένα επίκαιρο πιστοποιητικό αυτό. Καταλάβατε.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μια που να μην κρατάμε στον αέρα. Καλημέρα σας.
Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας, ναι.
Μισό λεπτό στη γραμμή.
Γι' αυτό και έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας, γιατί δεν αναπτύξαμε τις δεξιότητες που έπρεπε, αυτό φοβάμαι.
Μάλιστα.
Δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Πολύ και εγώ.
Την επόμενη γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σας, σας ακούμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται τώρα με αυτό. Ό,τι βρίσκεται σε κρεμότητα τον τελευταίο καιρό της κρίσης, επισήμως δεν έχει θεσμοθετηθεί καθόλου. Η πραγματικότητα λέει ότι δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια εδώ και ένα χρόνο περίπου. Από την άλλη μεριά όμως θα σας πω ότι ακριβώς εκεί θα πάμε, γιατί υπάρχει σχετική κοινοτική οδηγία η οποία δεν μπορεί να επιτρέψει την επάρκεια να δίνει άδεια διδασκαλίας πλέον.
Σε παρακαλώ, έχετε κάτι άλλο, πείτε μου.
Επειδή έχει αλλάξει λίγο το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και μπήκε ο ΕΟΠΕΠ όπως γνωρίζετε, και με τον ΕΟΠΕΠ θα πρέπει να ανανεώνονται οι άδειες κάθε χρόνο, νομίζω ότι σας απαντάω.
Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα σας. Σας ακούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Μισό λεπτό στη γραμμή. Μισό λεπτό.
Πρέπει για ένα άφλιο πεντάμινο ή ένα άφλιο.
Κάθε μέρα τηλέφωνο.
Να έχω προσωπήσει.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πάμε, αν δεν έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Α, να βγάλουμε μία ακόμη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Σας ακούμε.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας γονιός που έχει ένα παιδί 9 ετών, που σημειωτέρων κάνουν και στο σχολείο αγγλικά, και ξεκινάει και πάει σε αυτό το πλαίσιο το κλασικό φροντιστήριο, άσχετα μαθαίνει κάτι. Τι μπορεί να κάνει, να μην το στείλει.
Την ακούσε εκτός.
Θα σας πω ότι κατά σύμπτωση έχω ένα γιο 9 ετών και μια κόρη 11 ετών. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλω να μιλήσω απόλυτα επιστημονικά και επαγγελματικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά και τα γαλλικά που γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας Ελλάδας δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν την αντίστοιχη δουλειά που γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά δεν υπήρχαν εκεί οι ανάγκες προδιαγραφών που υπήρχαν εδώ με την στοχοπροσύλωση στο logo και το proficiency. Οπότε θα μπορούσατε, αν δεν έχετε σαφείς στόχους αυτή τη στιγμή, πραγματικά να μην τα στείλετε τα παιδιά σας παρά μόνο σε ένα κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως ένα φροντιστήριο, το οποίο θα μπορούσε να δίνει αυτή τη δεξιότητα, αλλά παράλληλα οπωσδήποτε με τις άλλες δεξιότητες 2020. Όπως είναι οι ελαιώνες για τους οποίους έχω μιλήσει άλλες φορές.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε αυτό τον κύκλο των ερωτήσεων, που όπως είδατε κύριε Στεργή, υπάρχει ενδιαφέρον, το οποίο εκδηλώνεται και αυθόρμητα θα έλεγα εγώ, και είναι είναι το θέμα τέτοιο, δηλαδή τα ζητήματα των πτυχίων τα οποία απασχολούν τους γονείς πάρα πολύ. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει εδώ. Δεν τελειώνει με την έννοια ότι πτυχία γενικότερα εξακολουθούν και λαμβάνονται. Η κρίση δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το τοπίο. Πέρα από το ότι εάν δεν έχεις χρήματα, προφανώς δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Mm-hmm. Κλείνοντας σημερινή εκπομπή, ήθελα λίγο να συνοψίσουμε έτσι σε 2-3 σημεία αυτό το οποίο είπαμε σήμερα και
στην σήμερα αυτό που θα ήθελα να μείνει στους ακροατές, συμμετέχοντες σε αυτό το κόρς, είναι πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μία διάκριση που πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στον όρο προδιαγραφή και στον όρο δεξιότητα και να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοί για ποιο λόγο επιλέγουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αν είναι η προδιαγραφή ο στόχος μας ή η ανάπτυξη της δεξιότητας. Εξάλλου, την επόμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα αναπτυχθούμε ιδιαίτερα στις δεξιότητες και τους καταλήτες αλλαγής προς το μέλλον της εργασίας. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Και φυσικά να μπουν στο website πρώτη φορά edu.gr, να κάνουν και την αντίστοιχη άσκηση που υπάρχει, να παρακολουθήσουν και δύο πολύ διαφωτιστικά βίντεο που έχω ανεβάσει με στόχο την πιστοποίηση που δίνει το Άρστον Project. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και ραντεβού την άλλη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 12.30 ώρα. Να είστε καλά. Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh,